Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
După cum știți, studiem 2 Petru și vreau să vă invit să vă deschideți Biblia, dacă doriți, la 2 Petru capitolul 1. Și pe măsură ce parcurgem acest prim capitol, studiem în cadrul subiectului general credința noastră scumpă. Credința noastră scumpă. Am ajuns la secțiunea de la versetul 5 la 11, 2 Petru 1, de la 5 la 11. Această secțiune se ocupă de siguranța mântuirii. Și pentru că este un subiect atât de important și care se pare că este un subiect care naște mari discuții astăzi, așa cum a fost de-a lungul istoriei bisericii, mi-am permis o discuție puțin mai extinsă despre această chestiune a siguranței. De fapt, acesta este mesajul numărul 8 despre credința noastră scumpă, mesajul 5 despre siguranță și încă nu am ajuns la text. Dar este foarte important să avem această înțelegere preliminară. Pe măsură ce ne uităm la text, vreau să vă atrag atenția din nou asupra versetelor 10 și 11, care stabilesc tema în mintea noastră fără a intra în prea multe detalii. Iar Petru spune aici, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Și aici el vorbește despre certitudinea cu privire la alegerea voastră, apoi certitudinea cu privire la răscumpărarea voastră, certitudinea cu privire la mântuirea voastră. El este preocupat ca voi să știți că sunteți mântuiți. Înapoi, în versetul 9, el este preocupat de cei cărora le lipsesc anumite calități, fiind orbi și cu ochii închiși, uitând că au fost curățiți de vechile lor păcate. El nu vrea ca voi să fi uitat adevărata voastră stare spirituală, ci mai degrabă să aveți siguranța chemării și alegerii voastre. Și astfel ne prezintă acest subiect al siguranței mântuirii. Acum, acest subiect se reduce la două întrebări de bază pe care le-am notat în studiul nostru. Întrebarea numărul 1 este următoarea. Este mântuirea veșnică? Este mântuirea eternă? Este mântuirea noastră pentru totdeauna? Pentru că nu putem avea siguranța că mântuirea noastră este veșnică decât dacă, de fapt, chiar este veșnică. Așa că întrebarea numărul 1 sună așa. Este mântuirea veșnică? Este ea sigură? Întrebarea numărul 2. Mă pot bucura de această siguranță? Mai întâi este realitatea, apoi sentimentul. Mai întâi este realitatea, apoi experiența. Am o mântuire veșnică? Și mă pot bucura de siguranța acestei salvări? După cum am observat, aceste două probleme sunt inseparabil legate, deoarece dacă mântuirea nu este veșnică, atunci nu poate exista un sentiment adevărat de siguranță. Dacă este posibil să-mi pierd mântuirea, atunci îmi va fi foarte greu să mă bucur de siguranța mântuirii. Dacă mântuirea mea poate fi temporară, atunci în cel mai bun caz și siguranța mea este temporară. Dacă, pe de altă parte, mântuirea mea este veșnică, atunci siguranța mea poate fi permanentă. Această problemă specială mi-a venit din nou în minte în ultimele zile, când am citit biografia atentă și excelentă a lui Ian Murray despre Jonathan Edwards. În 1746, la aproximativ 6 ani după Marea Trezire, în care Jonathan Edwards a fost principalul instrument al lui Dumnezeu pentru a propovădui Evanghelia și a aduce cea mai mare trezire din istoria Americii, la aproximativ 6 ani după aceea, în 1746, el a scris A Treatise on Religious Affections, tratat despre emoțiile religioase. Motivul pentru care a scris această carte a fost acela de a rezolva o problemă asemănătoare cu cea pe care o discutăm în această seară. Această publicație, A Treatise on Religious Affections, tratat despre emoțiile religioase, a avut de-a face cu problema dovezilor pentru adevărata convertire. Preocuparea lui Edwards, în scris, a fost să delimiteze problemele referitoare la cine este cu adevărat creștin. În momentul dramatic exploziv din 1739 și 1740, anii Marii Treziri, convertirile păreau că aveau loc în număr mare. Nu a durat mult după acei ani pentru a începe să ne dăm seama că existau unii oameni care pretindeau convertiri care nu erau reale. Erau multe excese. Au existat oameni care au căzut în emoționalism și experiențe emoționale, ceea ce ar fi într-un fel un fel de precursor al carismaniei contemporane. Existau oameni care pretindeau că au avut experiențe valide și reale cu Iisus Hristos, dar ale căror vieți nu prezentau nicio dovadă care să le confirme. Astfel existau cei care atacau atunci Marea Trezire și spuneau că nu era decât o mare baie emoțională și că nu era nimic real în ea. Și astfel, parțial în apărarea adevăratei convertiri și parțial pentru a demasca falsa convertire, Jonathan Edwards a luat stiloul și a scris A Treatise on Religious Affections, tratat despre emoțiile religioase. Și scopul său a fost să prezinte dovezi pentru adevărata convertire. Rezumând foarte simplu, dovada supremă, zice Edwards, a unei convertiri adevărate, este emoția sfântă, zelul pentru lucrurile sfinte, dorința după Dumnezeu, dorința după sfințenie, dorința de puritate. Și l-a atins cu adevărat inima adevăratei convertiri, iar în centru ei se află un set de dorințe noi. Asta este ceea ce a afirmat. El a spus, acolo unde există o convertire adevărată, există un zel pentru lucrurile sfinte. El fusese foarte preocupat de falsurile satanice ale convertirilor din timpul Marii Treziri. De aceea a dorit să facă distinția între ceea ce numea lucrările mântuitoare ale Duhului Sfânt și lucrările comune ale Duhului Sfânt. Lucrările mântuitoare ale Duhului Sfânt produc, desigur, mântuirea. Lucrările comune ale Duhului Sfânt, spunea el, pot să-i trezească, să-i oprească și să-i convingă pe oameni și pot chiar să-i aducă la ceea ce la început pare a fi pocăință și credință. Totuși, aceste influențe nu ajung până la renoirea lăuntrică mântuitoare. Am încheiat citatul. Așadar, teza principală acestei lucrări, una dintre cele mai mari opere din literatura americană, sincer, ca să nu mai vorbim de teologie, teza principală acestei lucrări clasice este că sfințenia și căutarea sfințeniei sunt implicate în mod necesar chiar de la începutul adevăratei mântuiri. Harul mântuitor, sădit în inimă în momentul nașterii din nou, este, spune el, un principiu de acțiune sau practică sfântă. Ați auzit tineri în baptistieră în această seară spunându-vă că, de când au venit la Iisus Hristos, au avut dorința de a asculta de Dumnezeu, au avut emoții sfinte. În simplitatea credinței lor fragete, iau o dorință de a face ceea ce este drept. Iau o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L urma pe Dumnezeu și de a urmări sfințenia. Harul sădit în inimă, spunea Edwards, produce acțiuni sfinte. De fapt, el a spus, așa cum principala dovadă a vieții este mișcarea, tot așa principala dovadă a Harului Mântuitor este practica sfântă. El a spus că adevărata mântuire produce întotdeauna o schimbare permanentă a naturii unui adevărat convertit. Prin urmare, ori de câte ori o declarație de convertire nu este însoțită de sfințenia vieții, trebuie să se înțeleagă că persoana în cauză nu este creștină. Acum, din punct de vedere istoric, el știa că există două alternative. Alternativa numărul unu era aceasta, natura permanentă a regenerării în realitate și experiență. Aceasta era alternativa numărul unu, din punct de vedere teologic. Puteai să crezi în natura permanentă a regenerării, atât în realitate cât și în experiență. Cu alte cuvinte, dacă ai fost cu adevărat mântuit, ai fost mântuit pentru totdeauna și vei experimenta pentru totdeauna dorința după sfințenie, până când vei fi făcut sfânt. Punctul de vedere alternativ a fost acesta, natura temporară a regenerării, atât în realitate cât și în experiență. Celălalt punct de vedere spunea, nu, mântuirea este temporară, o poți pierde. Este temporară în realitatea ei, este temporară de asemenea atunci în experiența ei. Dacă vei cădea din ea, nu vei mai experimenta acele dorințe. Teologia se pliase literalmente pe aceste două perspective. Erau cei tradiționale, reformați, calviniști, care spuneau, natura permanentă a regenerării în realitate și experiență este ceea ce învață Biblia. Și apoi erau arminienii, wesleieni, iar John Wesley însuși a devenit un protagonist împotriva lui Edwards, care spunea, nu, regenerarea este temporară atât în realitate cât și în experiență. Menționez cele două perspective pentru că acestea sunt singurele două alternative. Astăzi însă avem una nouă, alternativa numărul 3. Alternativa numărul 3 este natura permanentă a regenerării în realitate, natura temporară a regenerării în experiență. De unde provine aceasta? Cine știe? Nu din Biblie. Dar astăzi sunt unii care spun că, deși mântuirea ta este veșnică, în realitate, poate fi doar temporară în experiență. Înțelegeți ce vreau să spun? Aceasta este o teologie nouă. Aceasta este o teologie pe care Jonathan Edwards nu s-a deranjat să o abordeze într-o măsură semnificativă, deși cred că rădăcinile ei erau în libertate, chiar și în zilele sale. Nu cred că Edwards ar fi susținut asta. Știu că nici Wesley nu ar fi susținut asta. Edwards nu ar fi crezut niciodată că experiența căutării sfințeniei ar putea fi temporară, chiar dacă mântuirea este permanentă. Iar Wesley nu ar fi crezut niciodată că mântuirea este permanentă. Așadar, astăzi avem ceva nou. Avem o doctrină nouă care spune că poți fi mântuit pentru totdeauna, dar dorința de sfințenie ar putea fi doar temporară. Și ai putea deveni un necredincios, un agnostic, un ateu, un reprobabil, ai putea să trăiești cum vrei tu. Jonathan Edwards a spus, și aceasta este teza întregului său tratat despre emoțiile religioase. Cei cu adevărat mântuiți urmăresc sfințenia. Ei nu sunt întotdeauna atât de sfinți pe cât ar trebui să fie, dar urmăresc sfințenia. Sunt oameni de tipul celor din Roman 7, care tânjesc să facă ceea ce este corect, chiar dacă nu o fac. Ei au dorințe sfinte, aspirații sfinte și emoții sfinte. El a afirmat atunci că dovada realității mântuirii cuiva este simplă și cuprinzătoare și, citez, este vorba de dragoste și căutarea sfințeniei. Acesta, a învățat el, este semnul durabil al unui creștin și, prin urmare, e cel mai bun mod de a intra în contact cu realitatea unei stări spirituale, având parte de sursa de siguranță. El a spus, în timp ce experiența unui creștin tânăr poate fi ca un haos confuz, el va urmări totuși sfințenia. Și adevăratele emoții religioase diferă de emoțiile false prin faptul că cele adevărate sunt întotdeauna legate de sfințenie, adică au de-a face cu ceea ce este corect și urmăresc ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Îngăduiți-mi să-l citesc pe Edwards din cartea sa, Emoțiile religioase. Oamenii firești nu au niciun simț al bunătății și excelenței lucrurilor sfinte, cel puțin pentru sfințenia lor. Dar pentru sfinți, sfințenia este cel mai plăcut și dulce lucru care poate fi găsit în cer sau pe pământ. Atunci când persoanele dețin tot felul de emoții false și se cred în afara pericolului iadului, ele îndepărtează foarte mult povara crucii, se scutesc de necazurile unor îndatoriri dificile și își permit mai mult să se bucure de confortul și de poftele lor. Unii dintre aceștia fac în același timp o mare mărturisire de iubire față de Dumnezeu, a siguranței favorii lui și a unei mari bucurii în gustarea dulceții iubirii sale. Acolo unde bucurile și alte emoții religioase sunt false și contrafăcute, spune el, indivizii, odată convinși că s-au convertit, nu mai au dorințe serioase după lumină și har. Ei trăiesc din prima lor lucrare sau din unele experiențe înalte din trecut, iar strigarea și străduința lor după Dumnezeu și har ajung la un sfârșit. Dar principiile sfinte care îl animă pe un sfânt adevărat au o influență mult mai puternică, stârnindu-l la seriozitate în căutarea lui Dumnezeu și a sfințeniei. Am încheiat citatul. Acum, sunt multe cuvinte pe care vi le aruncă direct. Ceea ce spune el în esență este că falsul creștin face o mărturisire, dar nu are dorințe sfinte. Creștinul adevărat face o mărturisire și are dorințe sfinte. Nu fac întotdeauna ceea ce vreau eu, dar vreau să fac ceea ce vrea Dumnezeu. Nu fac întotdeauna ceea ce îmi doresc, dar întotdeauna vreau să fac ceea ce dorește Dumnezeu. Și atunci când dorința mea este aceeași cu a lui, nu înseamnă că firea mea va coopera întotdeauna. Dar dorințele mele sfinte sunt dovezi ale regenerării. Astfel, Jonathan Edwards a insistat asupra faptului că lucrarea lui Hristos în justificare a fost întotdeauna însoțită de lucrarea Duhului Sfânt în sfințire. Iar separarea celor două era o încălcare teribilă atât a Scripturii, cât și a scopurilor lui Dumnezeu în răscumpărare. Harul liber și practica sfântă, a spus el, nu sunt incompatibile, ci perfect unite. Așa cum semnul principal al vieții este mișcarea, tot astfel semnul principal al Harului Mântuitor este mișcarea sfântă, înaintarea spre sfințenie. Apropo, chiar în anul în care a fost publicat tratat despre emoțiile religioase, chiar în acel an 1746, un reverend pe nume Philemon Robbins l-a atacat și a spus că singura dovadă reală a mântuirii adevărate este un fel de sentiment bazat pe o experiență, de obicei experiența din momentul convertirii. Acum, acest lucru introduce acest concept eronat că adevărata stare a unei persoane este cunoscută printr-o experiență trecută, mai degrabă decât printr-o căutare prezentă a lucrurilor sfinte. Jonathan Edwards a continuat apoi să vorbească despre siguranță și a spus: siguranța voastră se bazează pe faptul că vedeți în viața voastră urmărirea lucrurilor sfinte. Aceasta este substanța siguranței voastre. Acum, am afirmat deja în studiul nostru al Scripturii că mântuirea este veșnică, nu-i așa? Că dacă ai credința mântuitoare, ești mântuit pentru totdeauna. Singura întrebare care rămâne aici este: a fost credința mea mântuitoare? A fost credința mea adevărată? De unde știu eu asta? Întreabă-te dacă ai o dorință pentru lucrurile sfinte. Întreabă-te dacă tu cauți acele lucruri care îl onorează pe Dumnezeu. Întreabă-te dacă tânjești să împlinești cuvântul său, dacă iubești legea sa și te bucuri de ea. Întreabă-te dacă păcatul tău te neliniștește foarte mult pentru că ai astfel de emoții sfinte. Da, Edwards ar fi de acord. El ar spune, da, credința în Hristos este suficientă pentru a avea siguranță. Da, credința în Hristos este suficientă pentru siguranță dacă știi că a ta credință este reală. Cum știi că este reală? Prin iubirea lucrurilor sfinte. Prin iubirea lucrurilor sfinte. Acum, acesta este exact punctul de vedere al lui Petru. Jonathan Edwards este pe aceeași undă cu apostolul Petru. Ce spune Petru? Întoarceți-vă la versetul 5 din capitolul 1, să aflăm. De aceea, spune el, după ce a discutat deja chestiuni legate de mântuire, în primele 4 versete, în versetul 5 spune, de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Ce vreți să spuneți? Ei bine, doar toate aceste calități pe care trebuie să le urmăriți. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, se întâmplă două lucruri. Unu, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Doi, nu veți fi orbi nici cu ochii închiși cu privire la starea voastră spirituală. Vedeți, ideea este că dacă adăugați aceste lucruri la viața voastră și toate acestea sunt chestiuni de emoție sfântă, dacă tânjiți după excelență morală, cunoaștere, stăpânire de sine, perseverență, evlavie, iubire frățească, dragoste, se vor întâmpla două lucruri. Veți începe să fiți roditori, în al doilea rând, nu veți uita că sunteți mântuiți. Așadar, siguranța, spune Petru, se bazează pe emoții sfinte, pe căutarea sfințeniei și vom intra în detaliu în această privință. Înainte de a face acest lucru, vreau să ne întoarcem la textul la care ne-am uitat în 1 Ioan, pentru că acesta este și scopul lui Ioan. Vreau să mergem la 1 Ioan. Acum am afirmat deja principiul numărul 1, mântuirea este veșnică. Am afirmat deja principiul numărul 2, că ar trebui să vă bucurați de siguranța acestei mântuiri veșnice. Jonathan Edwards spune că dacă vrei să te bucuri de mântuirea ta și să fii sigur că ești mântuit, atunci uită-te la viața ta și vezi dacă ai emoții sfinte, dacă urmărești sfințenia. Petru spune că dacă adaugi toate aceste lucruri, dacă urmărești toate aceste lucruri, te silești pentru toate aceste lucruri și ești roditor, atunci te vei uita la tine și nu te vei întreba dacă ești mântuit. Vei ști. Ei bine, Ioan spune în esență același lucru. Ioan în întreaga sa primă epistolă delimitează factorii unei astfel de căutări. Petru spune că aceasta implică credință, cunoaștere, stăpânire de sine, perseverență, evlavie, bunătate frățească și dragoste. Și vrei să știți ceva? Ioan spune practic același lucru, doar că Ioan îl spune cu mult mai multe detalii. Ioan delimitează aceleași elemente care identifică emoțiile sfinte. Urmărirea sfințeniei care este caracteristică celor regenerați. Acum le-am acoperit deja pe primele 5. Am pus o serie de întrebări care ne ajută să pătrundem în textul lui Ioan. Întrebarea numărul 1, permiteți-mi să vi le prezint rapid pe primele 5 pe care le-am acoperit. Cum știi dacă urmărești evlavia? Cum știi dacă ai emoții sfinte? Cum știi dacă tânjești după Dumnezeu și urmărești voia Lui, calea Lui și ceea ce este drept? Cum știi dacă îi aparții lui Dumnezeu? Cum știi dacă ești cu adevărat mântuit? Întrebarea numărul 1. Te bucuri de părtășia cu Hristos și cu Tatăl? Asta este destul de elementară. Vă aduceți aminte că în capitolul 1 vorbește despre părtășia noastră cu Tatăl, versetul 3 și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și apoi vorbește despre asta în capitolul 5, versetul 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut iubește și pe Cel născut din El. Și am vorbit destul de mult despre faptul că prima emoție sfântă a unei persoane cu adevărat regenerată este o dorință după părtășia cu Dumnezeu și cu Hristos. Ai dorința de a comunica cu El, de a te ruga, de a-L cunoaște, de a fi cu El, de a fi în prezența Lui? Aceasta este experiența vieții abundente, bogată în bucurie, pace, iubire, scop. Și dacă urmărești asta, este o emoție sfântă. Dacă te bucuri de această părtășie, dacă îl experimentezi pe Dumnezeul oricărei mângâieri, pe Dumnezeul care ne satisface toate nevoile, pe Dumnezeul care are părtășie cu noi și care astfel diseminează putere pentru viața noastră creștină. Dacă îl cauți pe Dumnezeul înțelepciunii, care nu reține nimic, ci dă cu generozitate tuturor celor care cer. Dacă urmărești timpul și părtășia cu Dumnezeu în prezența căruia cânți, cântări, imnuri și cântece duhovnicești, când și lauzi în inima ta, dacă te apropii de Dumnezeul la care strigi Ava, cel la care te duci pentru milă și har la vreme de nevoie, dacă tânjești după părtășie cu Hristos, care este mângâierea noastră, care este tăria noastră, care este speranța noastră, a cărui iubire strălucește în noi și prin noi, a cărui pace avem și de care ne bucurăm, acestea sunt indicii clare că tânjești după părtășie. A doua întrebare. Ești sensibil la păcat? Dacă ai emoții sfinte și tânjești după sfințenie, vei fi sensibil la păcat. În capitolul 1, versetul 5, Ioan începe să se ocupe de asta. El vorbește despre faptul că adevăratul credincios umblă în lumină, mărturisindu-și păcatul. Și că adevăratul credincios este iertat de păcatele sale. Iar atunci când păcătuiește, el recunoaște, capitolul 2. Un avocat, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care este jertfa de ispășire, ispășirea, acoperirea pentru păcat. Ești sensibil la păcat? Am întrebat. Și Ioan pune această întrebare. Sau spui că n-ai păcătuit? Spui că nu ai păcat? Dacă o faci, îl faci pe Dumnezeu mincinos. Nu, una dintre dovezile emoției sfinte este ura față de păcat în propria mea viață. O adevărată repulsie. Întrebarea numărul 3. Pentru a indica emoțiile sfinte, sunteți ascultători față de cuvântul lui Dumnezeu? Am văzut asta, nu-i așa, în capitolul 2, versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Emoția sfântă presupune ascultare. Îmi doresc să fac voia ta, vreau să respect cuvântul tău, vreau să fac ceea ce este corect, vreau să-ți fiu pe plac. Aceasta este o emoție sfântă. Asta e dovada unei naturi noi. Natura nemântuită nu are nicio dorință de ascultare de Dumnezeu, nu are nicio sensibilitate față de păcat și nu tânjește să aibă comuniune și părtășie cu Dumnezeu și cu Hristos. Acestea sunt emoții sfinte care indică o inimă regenerată. În al patrulea rând, respingeți lumea. Mai jos în capitolul 2, versetul 15, ne-am amintit să nu iubim lumea. Iar apoi în versetul 17 spune mai mult decât atât, și lumea și pofta ei trece, dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Noi suntem veșnici, lumea este trecătoare, noi nu iubim lumea. De fapt, dacă iubim lumea, spune versetul 15, dragostea Tatălui cum? Nu este noi. Există o altă emoție sfântă, o respingere a lumii și o dorință după împărăție. Apoi, a cincea întrebare pe care am pus-o, pe măsură ce am observat sublinierea din partea lui Ioan, acestor lucruri este, îl iubiți pe Hristos și așteptați cu nerăbdare venirea Lui? Vă doriți venirea Lui? Aceasta este o altă emoție sfântă. Mai jos, în capitolul 3, cu versetul 2, el vorbește despre faptul că vom fi ca El pentru că îl vom vedea. Apoi, în versetul 3 spune, oricine are această nădejde în El, se curețe după cum El este curat. E altă emoție sfântă, o dorință după cer, o dorință de a fi în glorie, o dorință ca Iisus să vină. Aceasta este nădejdea noastră, aceasta este bucuria noastră, așteptăm venirea Lui. Așteptăm cu nerăbdare, aceasta este nădejdea binecuvântată. Acum, ai tu aceste emoții sfinte? Tânjești după părtășia cu Dumnezeu și cu Hristos? Ești sensibil la păcatul tău până la punctul în care să-ți fie silă de propriul tău păcat? Tânjești să te supui lui Dumnezeu și cuvântului Său? Îți dai seama că respingi lumea și tânjești după împărăție? Aștepți cu nerăbdare venirea celui pe care îl iubești? Acestea sunt emoții sfinte. Iar Ioan spune în întreaga sa epistolă că acestea sunt semnele adevăraților credincioși. Acum să le vedem pe celelalte. Numărul 6. Vezi un model de păcat în scădere în viața ta? Vezi un tipar descrescător al păcatului în viața ta? Una dintre manifestările emoțiilor sfinte este un tipar descrescător al păcatului. Capitolul 3, versetul 5. Să ne întoarcem la el. Aceasta este o secțiune puternică, puternică. Ca să fiu sincer cu voi, probabil că nu vom trece de ea, dar este în regulă. Tiparele neîntrerupte ale păcatului sunt caracteristice celor neregenerați. Indiferent de ceea ce pretinde cineva, dacă în viața lui există un tipar continuu al păcatului, la fel ca înainte de a face afirmația convertirii, atunci regenerarea lui este doar o afirmație și nu o realitate. Atunci când ai devenit creștin adevărat și ai fost transformat, tiparul păcatului a fost întrerupt și un nou tipar a luat naștere. Un tipar de ascultare, un tipar de neprihănire, un tipar de evlavie, un tipar de sfințenie. Emoțiile sfinte au preluat controlul, iar tiparul de viață al unui credincios urmărește sfințenia. Acum veți spune, asta înseamnă că nu există păcat? O, există păcat, deoarece firea nemântuită este încă acolo. Dar cu cât urmărim mai mult și ne îndreptăm mai mult în acele emoții religioase către lucrurile care sunt corecte, cu atât frecvența păcatului va scădea. Ioan face acest lucru foarte, foarte clar în versetele de la 5 până la 10. Este atât de clar încât este incontestabil. Și Ioan ne arată, acum aici este punctul cheie, că păcatul ca mod de viață este incompatibil cu mântuirea. Este incompatibil cu mântuirea. În special este incompatibil cu lucrarea lui Hristos în mântuire. A spune că o persoană a fost mântuită prin lucrarea lui Iisus Hristos, mântuită, răscumpărată, potrivită pentru cer și făcută o nouă creație, dar tiparul continuu al vieții se desfășoară neîntrerupt, la fel cum era, înseamnă a spune ceva despre mântuire și înseamnă a spune despre mântuire că este ineficientă. Nu este așa. Ioan ne conduce apoi spre lucrarea lui Hristos și ne arată cât de eficientă este. Mai întâi de toate, moartea sa, versetul 5, uitați-vă la asta. Și știți că El s-a arătat, adică Hristos s-a arătat, ca să ia păcatele. Tocmai a spus în versetul 4 că există oameni care practică păcatul și practică fără de legea. Acum spune că El s-a arătat pentru a lua păcatele. Așadar, a spune că cuiva i s-a aplicat lucrarea lui Hristos, dar el continuă în același tipar al păcatului, înseamnă a nega chiar scopul pentru care Hristos a venit, acela de a lua păcatele. A continua în păcat nu este în concordanță cu lucrarea lui Hristos. El a ridicat păcatele noastre de pe noi, airo, El a ridicat păcatele. Scopul întrupării sale a fost să ne ia păcatele, astfel încât urmașii săi să nu mai continue să practice păcatul în mod obișnuit. Dacă am fi făcut-o, moartea sa, deși avea o anumită eficacitate în eternitate, ar fi fost inutilă în timp. Dar el a venit să ia păcatele poporului său. Cum puteți spune atunci că o persoană este mântuită, dar păcatele ei nu sunt luate? De fapt, ele sunt aceleași? Nu se poate. El a venit să producă în copiii săi un nou model de viață cu scăderea frecvenței păcatului și a realizat asta chiar în moartea sa. Apoi, nu numai asta, dar dacă ne uităm la lucrarea lui Hristos prin unirea noastră cu El în versetele 6 și 7, vedem un alt element, versetul 6. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Vrei să spui, John, că noi nu păcătuim niciodată? Evident că nu vrea să spună asta. El vorbește despre păcate ca model de viață. Oricine păcătuiește ca model de viață nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Acum, expresia cheie aici în versetul 6 este rămâne în el. Nu numai că moartea s-a înlăturat păcatul nostru, dar unirea noastră permanentă cu el a întrerupt modelul păcatului obișnuit. Așadar, atât prin moartea sa, ascultați asta, prin moartea sa pe cruce, cât și prin viața sa continuă în credincios, el înlătură păcatul. Aceasta nu înseamnă că nu vom mai săvârși niciodată un singur păcat. El a spus deja în capitolul 2, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dar nu vom fi păcătoși într-un mod continuu în gând, cuvânt și faptă, așa cum eram înainte de a fi mântuiți. Neprihănirea ne guvernează pentru că noi locuim în cel neprihănit. Așadar, cum ai putea să vii atunci cu un punct de vedere care spune că mântuirea este eternă în realitate, dar temporară în experiență? Ești mântuit pentru totdeauna, dar ai putea dintr-o dată să te întorci la modelul de dinainte de a fi răscumpărat și să trăiești o viață complet păcătoasă. Stați puțin. El a murit ca să înlăture păcatele, trăiește în unitate cu noi pentru a birui acel tipar și pentru a oferi un nou tipar obișnuit al neprihănirii. A treia notă din argumentul său se referă la Satan în versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Acum rețineți acest gând, este un gând foarte simplu. Diavolul este un păcătos și nimic altceva. Oricine este asociat cu diavolul este un păcătos și nimic altceva. Hristos a murit pentru a nimici lucrările diavolului. Lucrările diavolului sunt ce? Păcatul. Și astfel, prin moartea sa, el a venit să salveze un popor care era în sclavie față de diavol și prin urmare în sclavie față de păcat. Ideea este următoarea. Păcatul ca mod de viață semnalează unirea cu diavolul. El a venit să salveze oamenii de acest lucru, să distrugă puterea diavolului. Cum poți spune atunci că este mântuit cineva care continuă să trăiască un mod de viață obișnuit sub controlul diavolului? Atunci, aceasta este o lucrare destul de neputincioasă lui Hristos, nu-i așa? Și contrară scopului său. El a venit să nimicească lucrările diavolului, care sunt lucrări păcătoase, și el le distruge în viețile oamenilor săi. Mântuirea a fost realizată pentru a distruge lucrările malefice ale lui Satan în noi. Și dacă nu a făcut asta, atunci nu a făcut ceea ce trebuia să facă, iar lucrarea sa este complet ineficientă și inutilă. Închideți biserica, uitați totul. Vedeți, dacă scopul lucrării lui Hristos pe cruce a fost să elimine păcatul, dacă scopul lui Hristos a fost să ne unească cu el în neprihănire și dacă scopul lui Hristos a fost să nimicească lucrările diavolului, atunci păcatul nu poate fi tiparul obișnuit în viața unui creștin. Altfel, Hristos a venit în zadar. Apoi, în versetul 9, el adaugă un alt argument. Păcatul este, de asemenea, incompatibil cu Duhul Sfânt. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, oricine în mod continuu, obișnuit, nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța lui rămâne în el. Și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. În versetul 9 el spune, uite, nașterea din nou, există o sămânță plantată, iar noi știm că agentul este Duhul Sfânt. Suntem născuți din Duhul Sfânt, iar Duhul vine și plantează acea sămânță, o nouă natură, un nou principiu de viață, o nouă dispoziție, însă sămânța lui Dumnezeu, sămânța sa. Iar această lucrare a Duhului Sfânt înseamnă că o nouă formă de viață a început. Nașterea noastră supranaturală din sămânța lui Dumnezeu ne aduce în viața lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne regenerează cu acea sămânță nouă, iar acea sămânță nouă produce un nou tip de viață. La fel cum sămânța din pământ produce un anumit tip de viață nouă, sămânța produce o viață neprihănită și rupe tiparul păcatului obișnuit. Născuți din Duhul lui Dumnezeu, nu putem păcătui continuu. Așa că priviți din punctul de vedere al morții lui Hristos, priviți-o din punctul de vedere al vieții lui Hristos pentru noi, priviți-o din punctul de vedere al zdrobirii lui Satan, priviți-o din punctul de vedere al Duhului lui Dumnezeu în lucrarea sa de regenerare. Și oricum ai privi lucrurile, modelul păcatului ca mod de viață este cum? Este rupt. Este întrerupt. Și atunci ce spune Ioan? Ioan spune pur și simplu, vedeți diminuarea tiparului păcatului în viața voastră? Dacă da, aceasta este dovada unei emoții sfinte. Versetul 10 sintetizează totul. Există o diferență evidentă între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Este evidentă. El folosește cuvântul evident. Dacă practici neprihănirea, ești de la Dumnezeu. Dacă nu o faci, nu ești. Simplu și clar. Așadar, am fi de acord, nu-i așa, cu Jonathan Edwards. Regenerarea este eternă în realitate, eternă în experiență. De ce? Pentru că realitatea este o realitate a transformării totale. Născuți din Dumnezeu, nu putem păcătui continuu. Dacă vedeți victoria asupra păcatului în viața voastră, dacă vedeți motive drepte, dorințe drepte, cuvinte drepte, fapte drepte, nu sunteți tot ceea ce ar trebui să fiți, dar cu siguranță nu sunteți ceea ce erați înainte. Atunci aveți viața veșnică. Bucurați-vă de ea. Știți, comunitatea creștină este plină de oameni care au foarte puțină siguranță sau chiar deloc cu privire la mântuirea lor. Sunt mereu acuzat în presa scrisă și la radio și în multe alte locuri că fur siguranța oamenilor, că îi fac pe creștini să se simtă nesiguri. Nu vreau să-i fac pe creștini să se simtă nesiguri, vreau să-i fac pe falși creștini să se simtă nesiguri pentru binele lor. Nu vreau ca tu să fii nesigur. Vreau să fii în siguranță. Dacă ești un creștin adevărat, vreau să fii copleșit de siguranță. Și nu spun că trebuie să trăiești o viață perfectă pentru a fi sigur că ești mântuit. Și nu spun că dacă vreodată cazi în păcat, hopa, e bine, s-ar putea să nu fii mântuit. Ceea ce vreau să spun este că dacă aveți emoții și dorințe sfinte, așa cum am spus în alte ocazii, dacă îl iubiți pe Dumnezeu, urâți păcatul și doriți să ascultați, aceasta este dovada vieții regenerate. Jonathan Edwards avea dreptate. El a fost împovărat profund pentru că din Marea Trezire a apărut o biserică extinsă, iar în acea biserică extinsă a apărut conștientizarea faptului că există tot felul de excese emoționale și oameni care cădeau în leșinuri și transe și care pretindeau experiențe ciudate și bizare, oameni care pretindeau anumite lucruri și depuneau mărturii de moment. Și era nevoie de o delimitare atentă a ceea ce era adevărat și ceea ce era fals. Nu doar de dragul celor care nu erau cu adevărat mântuiți, pentru ca falsa lor siguranță se poate fi înlăturată, ci și pentru gloria lui Dumnezeu, deoarece unii oameni spuneau că toată Marea Trezire era o farsă. El a vrut să păstreze integritatea lucrării lui Dumnezeu în acei ani glorioși. Așa că a spus, trebuie să facem distinție între cei adevărați și cei falși. Iar din acea mare inimă, minte și cunoașterea Scripturii, a ieșit adevărul simplu că acolo unde există emoții sfinte, există dovezi ale unei vieți regenerate. Este exact ceea ce spune Petru. Și de aceea spune că trebuie să urmărești acele lucruri, dacă vrei să te bucuri de siguranță. Este exact ceea ce spune Ioan. Trebuie să vedeți dovada căutării acelor lucruri dacă vreți să știți că aparțineți lui Hristos. De fapt, acesta este chiar motivul pentru care Ioan a scris această scrisoare. Asta a avut el în minte tot timpul. Capitolul 5, versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți ce? Viața veșnică. Domnul nu vrea ca voi să nu aveți siguranța mântuirii voastre. Domnul nu vrea asta. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este că mântuirea voastră este veșnică. Al doilea lucru, că aveți credința care asigură această mântuire veșnică și vă puteți bucura de această încredere. Iar Ioan a scris aceste lucruri nu pentru a ne lua siguranța, ci pentru a ne-o oferi. Iar Petru a scris nu pentru a ne lua siguranța, ci pentru a ne-o da, dacă suntem credincioși adevărați. Dacă nu suntem, atunci acestea sunt instrumente eficiente pentru a ne arăta realitatea siguranței noastre false. Haideți să ne plecăm împreună în rugăciune. Tată, îți mulțumim că atunci când l-ai trimis pe Fiul tău, l-ai trimis pentru ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Și o parte a vieții din belșug este siguranța. Pentru că nu am putea să ne bucurăm de viața noastră creștină dacă nici măcar nu putem fi siguri că ne îndreptăm spre cer. Așa că tocmai ne-ai încărcat cu aceste adevăruri despre siguranță. Tată, îți mulțumim că putem avea siguranță chiar din momentul primirii credinței mântuitoare, dacă acea credință mântuitoare este reală, pentru că vor exista emoții sfinte, dorințe sfinte. Nu doar sentimentul de Doamne, am scăpat de iad, nu doar ideea, ei bine, acum sunt de partea lui Dumnezeu și El nu mă va pedepsi. Nu doar ideea, ei bine, acum poate că problemele mele sunt rezolvate. Nu doar ideea, ei bine, acum fac parte din acest grup de oameni de treabă. Nu, adevărata mântuire este indicată de acele emoții sfinte. Și noi, Tată, credem că ele sunt acolo, chiar de la început. Iar ele cresc, se extind și se îmbogățesc. Îți mulțumim pentru această încredere. Pentru că tu nu ai căutat să ne răpești încrederea, ci să ne înmulțești ca să avem viață și să avem din belșug. Îți mulțumim că lucrarea lui Hristos în justificare este legată în mod inseparabil de lucrarea Duhului în sfințire, că, așa cum la început am tânjit după Hristos când El ne-a îndemnat inimile, acum tânjim după El când El continuă să ne îndemne inimile. Tată, ajută-ne să ne bucurăm de siguranța care este a noastră în Hristos. Pe cei care nu au nicio siguranță, pentru că nu au o mântuire adevărată, mântuiește-i, Doamne, chiar în această seară, pentru slava Ta. În numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.